Frankenstein, Guillermo del Toro, zuzenari mexikarraren pelikula barria Netflix plataformara heldu da. Eta asteon, Mary Shelleyren eleberriari bueltea moten dautzon lana aztertuko dugu. Izan be, ikusle modernoago batentzat moldatzea erabaki dau zuzendariak. Beste gatazka bat nabarmendu nahian, sortzaile eta kreazioaren arteko harreman toksikoa. Eta zelan planteau dau del Torok toksizidade hau? Bueno, ba, seme alaba batzuk jasotzen daben tratu txarra hartu dau abia puntutzat. Hau da, jasotako trauma. Beraz, ez, Guillermo del Tororen Frankenstein lana ez da bildurrezko pelikula bat, melodrama bat baizik.
¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó?
Fui yo. Fui yo. Fui yo quien la creó.
Baina, analisi narratiboagaz hasi aurretik, Guillermo del Tororen obsesioa aitatu behar dugu. Zuzendariak berak esan dagoen modura, Mary Shelleyren Frankenstein bere lan guztien parte izan da. 13 pelikula egin ditu, eta guztietan ikusi geinke Frankensteineri egindako keinu bat gitxienez. Semearen parkamena, lortu nahi dauan aitaren historioa aurkezten dozku Pinokiok adibidez. La forma del agua lanak ordea, gizakiekaz konektateko gaitasuna daukan munstruaren historioa aurkezten kesten dozku. Izan be, zuzendariarentzat danok gara monstruak, erabatera alabestera, apur bat arraroak, bakotxa bere modura. Del Tororen bertsio honetan, Jacob Elordi gaztea da monstru hori, eta Oscar Isaac aktorea bere sortzailea. Ez dakit Jacob Elordi ezagutuko duzuen ala ez, baina Hollywoodeko aktore ezagunenetako bat da Elordi gaztea. Bai, abizen horrek lotura zuzena dauko Euskal Herriagaz, bere familia ondarrutarra zalako Australiara emigraua horretik. Izan be, alkarrizketa askotan entzun dugu Elordi edabidek esaten damena zuzentzen. Bera ez dala espainiarra, euskalduna baizik.
Is of Spanish descent. That's not true. I have Basque descent, which is this little place between France and Spain.
Baina, zergaitik aukeratuko leuke Guillermo del Torok Elordi, modu dotore baten esateko aktore fizikoki oso erakargarri bat, munstro modura aurkesteko. Ba, zuzendariak berak adierazi dauan modura, begiak, nik begiak aukeratzen dodaz. Oscar Isaacek mina eta zoramena transmitiuten dau. Jacobek, ordea, nire munstruak behar dauan errubakotasuna eta garbitasuna.
Esto es el futuro, esto es posible. ¿Por qué no estudiarlo, cuantificarlo?
Esto es algo impuro. Una abominación. ¡Una obscenidad!
¡Dios da la vida! ¡Y Dios la quita!
Pelikula honek, beste gauza, askoren artean, galdera bat plantatzen dozku. Zer da gizakia izatea? Zuzendariaren berbak, irakurriko deutzuedaz. Bizitzeko baldintza bakarra imperfektuak izatea da. Gure bizitza ez da perfektua izango, inundik inora. Eta nire ustez, pelikula honek baldintza hau onartzen dau. Eta ez hori bakarrik. Parkamena eta gizatasuna onartzen ditu. Gizakia izateak hori esan nahi dauelako. Alkar ulertzeko gai garela. Beraz, Frankenstein barria ez da kreazioaren etzipenean oinarritzen, sortzailearen arku dramatikoan baizik. Hau da, Victor Frankenstein konturatzen denean, ez dala kakotzen artean guraso egokia izan, eta parkamena eskatzen dautzo munstruari. Hori da gakoa pelikula honetan, hain zuzen be. Zuzendariak dinamika toksiko hau modu ziklikoan aurkezten dozku. Victor Frankensteinek bere aita zorrotzaren jasarpena, jasan behar izan eban. Leopold Frankenstein ospe handiko medikua zan, eta semea medikuntza ikastera behartzen eban. Zeme gizajoari, behin da berriro errepikatzen eutzon, inoz ezala mediku ona izango.
Llevas mi apellido, Victor, y con él mi reputación.
Eta Victor, bere gaitasuna erakusteko, medikuntzagaz obsesionau zan. Victorrek daukan modua erakusteko, zozer perfektua sortzeko gai dala. Baina Victorrentzat, munstrua kreazio bat besterik ez da. Ez da sortutakoa maitatu eta onartzeko gai, berari pasaujakon modura. Ordun, jasarpenaren zikloa betetzen dala esan geinke.
El dolor demuestra inteligencia, ¿no es así? Bueno, pues pongamos a prueba esa teoría. ¡Dame tu pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Vamos! ¡Dámela, bestia! ¡Dame la pierna!
Historioa holan planteatzean, Mary Shelleyren bildurrezko tonu hori galtzen da. Kreazioaren helburu nagusia orain ez da mendekua, bere sortzailearen onespena baizik. Izaki garbi eta on modura jaio bazan be, jasandako tratu txarrek behartu dabe indarkeria erabiltzera. Ondorioz, Guillermo del Tororentzat monstrua sortzailea da.
Puedo salvarte, puedo salvarte.
¿De qué? ¿De ti? Te temo, Víctor.
No, no.
Siempre te he temido. Cada pizca de locura y destrucción. La conflagración misma que lo devoró todo. Procedía de ti. Tú eres el monstruo.
Frankenstein barria hiru zatitan dago banatuta. Itzaurrea, lehenengo zatia, Victorren bertsinoa dana, eta bigarren zatia, monstruaren bertsinoa kontatzen dozkuna. Dana laburtzen, saiatuko naz. Hasieran, monstrua Victorren atzetik dabilela ikusten dugu eta hil nahi dauela emoten dau. Victorrek lehenengo zatiari paso emoten deutxo, inguruko jendeari azaldu nahian zelan heldudan egoera horretara. Bere bertsinoa kontatzen dozku lehenengo zatian, Leopoldaitaren presinoa eta izaki perfektua sortzeko gogoa edo obsesinoa hobeto zotarren. Bestetik, monstruaren ikuspuntua ezagutzen hasten gara, sortzaileak zelan baztertzen dauan ikustean. Gainetik kendu nahi dau monstru arraro hori, erabat damutzen alako. Botata izen dauenean, kreazinoa hasi eta ikasten hasten da, ondorio zehatz batera heldu arte. Victor sortzailea topau behar dau. Monstrua bere-bereko ikeriaren fruitu izan da, berak ez dauelako betiko bizitzea eskatu. Beraz, beste lagun bat sortzeko eskatzen deutxo, Victor Frankensteineri. Monstruak bere helburua bete eta Victor topatzen dauenean, hau da pelikularen amaieran, Del Toro zuzendariak bere mezu nagusia aditzera emoten dau. Momentu honetan, protagonista bien erabakiak eta izaerak ulertzen duguz estruktura dual oneri esker. Pelikula thriller gotikotik melodrama bat izatera igarotzen da, baina ondino Victor Frankensteinen krudeltasuna erabat bildurgarria da. Euren arteko azken sekuentzian argi izpi bat ikusteko gai gara, hau da, trauma zikliko hori apurtzeko bide bakarra hau dala. Benetan eta modu zintxoan besteak parkatu eta onartzen badoguz.
Vive. Di mi nombre. Mi padre me puso ese nombre, pero nada significaba. Ahora te pido que me lo devuelvas. Una última vez. Tal como lo decías al principio, cuando lo significaba todo para ti. Víctor, te perdono.
Guillermo del Torok Lord Byronen aipu bategaz amaitzen dau pelikula. Eta orduan, bihotzak, bihotz mindua badabe, bizirik jarraituko dau. Monstruaren arku dramatikoa laburtzen dauan aipua. Hala nabe, arraro egiten jat Mary Shelley, hau da benetako egilea, erabat baztertu izana. Bai, egia da testu inguru hartu eta beste gatazka bat plantatzen duzkula. Eta jatorrizko eleberria kakotzen artean alde batera izten dauela. Eta ziurazki, aipu honek mezu barria hobeto laburtzen dau. Baina keinu apur bat itxusia iruditu jat. Mary Shelleyren adinbereko egile bat erabiltzea gizona eta ez Shelley bera. Hori bai, Mary Shelley eta Lord Byronen harremana oso kuriosoa da eta tarte hau amaitzeko kontauko dotzuet, arin-arin. 1816ko udan, kuadrilla bat batu zan Villa Diodatin, Suitzan. 18 urteko Mary Shelley, bere bikotea Percy B. Shelley, Lord Byron eta Byronen medikua, John Polidori. Uda oso euritsua izan zen Suitzan, eta harrapatuta geratu ziren bila diodatin. Egun baten, aspertuta, Lord Byronek joko bat proposatu eban. Zegaitik ez dugu bildurrezko ipuin bat idazten, bakotxa berea. Ba, joko horretatik jaio ziren kontakizun ikoniko bi. Alde batetik Mary Shelleyren Frankenstein o el moderno Prometeo, eta bestetik Polidori, medikuaren el vampiro, Bram Stoker eta bere Drakularen aitzindari nagusia. Kuriosoa, ez da? Ordutik eta Wikipediaren arabera, Frankensteinen munstroa erabiltzen daben 400 pelikula baino gehiago egin dira. Azken baten, hori da politena, ezta? Arteak artera eroaten dauela eta historia batetik beste bat jaio daitekeela. Beste mezu bat botatzeko badabe. Eta zuek Guillermo del Tororen Frankenstein ikusi dozuek?